broers en susters, aan die almal hartelijk welkom in die tweede eredienst vandag. Ons is die Here baie dankbaar dat ons nie net in die begin van die dag nie, maar ook aan die einde van die Sondag hom mag ontmoet. Ek hou nie voor die afkondigings namens die kerkraad. Vandag is die collecte vir die kerk en jy kan die collecte deur snapscan of elektronies oorbetaal of na afloop van die eredienst in die sakkie by die deur plaas. Volgende week sal die collecte bestem wees vir theologische opleiding enerzijds en anderzijds vir die werk van sending. Volgende week sal dit as die Here wil ook biddag wees vir gewas en arbeid. Tot sover die afkondigings. Ons wil na die groet van die Here uit twee psalms saam sing. Ons gaan saam begin in psalm 100, waar ons sing van die Here se herderlike sorg, dat hy vir hom 'n volk berei, 'n volk om hom te dien en vrees, en skape van sy wy te wees. En dan gaan ons oor na psalm 23, waar het juist ook gaan oor die Here as die goeie herder, en ons sing daarvan die eerste beruiming van psalm 23. Kom ons gaan staan voor die aangesig van die Here. En dan belei ons in afhanklikheid. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En dan groet hy ons. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons verenig nou saam in gebed voor die Here. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat buiten al die ander name en eienskappe waarmee ons u mag ken, ons u ook mag ken as die goeie herder. En is een naam en een beskrywing wat vir ons minder bekend is, wat vir die Israeliet baie meer gesê het. Maar leer ons om te verstaan wat dier die skaap is. Een dier wat nie sonder lyding kan oorleef nie. Een dier wat soms maar dom is. En leer ons om te verstaan wat die herder doen. Die herder wat werklik herder is, is bereid om sy lewe af te lê. Hy sorg liefdevol vir elke skaap. En as daar een wegraak, dan gaan soek hy hom. En so maak hy ook. U is die goeie herder van hierdie gemeente. En u berei vir u, een volk. U het ons vanavond hier by mekaar gebring. Dis u wat roep. En u het met die stok en die staf ons versigtig aangedryf, sodat ons gekom het en nou hier is. En ons vra dat dit nie te vergeefs sal wees nie. En hoe kan dit? Kan dit te vergeefs wees as u woord klink? As u stem klink? En van u woord weet ons dat het nooit leeg na u toe terugkeer nie. Ook al is daar ongeloof, ook al is daar verharding op grond van die woord, dan nog doen u woord wat het behaag en werk dit uit precies waarvoor u dit gestuur het. Ons dank u daarvoor. Maar ons vra dat het by ons nie ongeloof en verharding sal werk nie, maar in teendeel eerder geloof, bekering. Vader, wil u met u gees hier in ons midde wees. U is nie een God van ver weg nie. U is een God van baie nabij. En wil u self vanavond ook aan ons betoon. Seën die opening van die woord. Daar die wonderlike gawe van u weg deur die geskiedenis. Gee dat ons het sal lees. Ook al is het moeilik, ook al verstaan ons nie alles nie, wil u dit vir ons verhelder. Vader, wil u gee dat ons in ons lewens van elke dag iets hiermee kan doen. Ons bid u dit in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Gemeente, in die reeks oor die profete, kom ons vanavond by die profeet Micha. Profeet Micha, in verband daarmee wil ons saam lees uit Matteus hoofstuk 6. Nou, ek wil vraag dat as ons Matteus 6 lees, dat u dit sal verstaan in die context van die bergrede. Die bergrede wat begin in hoofstuk 5 en wat eindig in die laaste vers van hoofstuk 7. Dus hoofstuk 5 tot 7 is die bergrede van die Here. En ek sal in die preek ook na die hele bergrede verwys, maar ons kyk in besonder... Lees ons hoofstuk 6 vanaf vers 19 tot en met 34. Moenie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees, maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor jou lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie. Of oor jou liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel in die liggaam, as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar en skuur nie, en toch voed julle hemelse vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie toch onder julle kan, deur om te kwel, een el by sy lengte voeg? En wat kwel julle jou oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle, dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God aan die gras van die veld, wat vandag daar is, en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, klein gelowiges? Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet of, wat sal ons drink of, wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet, dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Kom ons sing uit die skrifberuiming wat hierdie eindse gedeelte verwoord, skrifberuiming 17, en ons sing daarvan vers 6, wat eintlik die kern is van hierdie gedeelte, soek eers die koninkryk van die hemele. Ons gaan na die profeet Micha, en ons gaan daar lees hoofstuk 1, die eerste 9 verse, en dan, wat nie op die bord is nie, 'n klompie ander verse uit die profeet Micha, net om jy 'n indruk te gee van die geheel van hierdie profesie. Dus ons lees Micha 1, verse 1 tot 9. Die woord van die Here wat tot Micha die Morastiet gekom het in die dae van Jotam, Agas, Heskia, konings van Juda, wat hy gesien het aangaande Samaria en Jerusalem. O volke, luister almal saam, o aarde en sy volheid, let op, sodat die Here, Here getuie teen julle kan wees, die Here uit sy heilige paleis. Want kyk, die Here gaan uit sy woonplek uit, en hy daal neer en betree die hoogtes van die aarde. En die berge smelt onder hom, en die laagte skeur oop, soos was voor die vuur, soos water wat langs sy helling afstroom. Dit alles vanweë die oortreding van Jakob, en vanweë die sondes van die huis van Israel, Wie is die oorsaak van die oortreding van Jakob? Is dit nie Samaria nie? En wie is die oorsaak van die hoogtes van Juda? Is dit nie Jerusalem nie? Daarom sal ek Samaria 'n puinhoop maak op die veld, 'n plek om wingerdstokke te plant, en ek sal haar klippe in die dal laat afrol en haar fondamente bloot lê. En al haar gesneede beelde sal stukkend geslaan, en al wat sy as hoereloon ontvang het met vuur verbrand word, en al haar afgode sal ek tot 'n verwoesting maak, want uit hoereloon het sy dit versamel, en tot hoereloon sal dit terugkeer. Daaroor wil ek rou klaag, en huil, kaalvoet, en naak loop. Ek wil kla soos die jakkalse en treur soos die volstruise. Waarlik haar wonde is ongeneeslik, want het gekom tot by Juda, dit reik tot aan die poort van my volk, tot by Jerusalem. Dan lees ons uit hoofstuk 2, die verse 12 en 13. Gewis sal ek jou geheel en al versamel, o Jakob. Gewis sal ek vergader die oorblijfsel van Israel, almal by mekaar bring soos skape in 'n kraal, soos 'n kudde in sy weiveld, en het sal dreun van mense. Die deurbreker sal optrek voor hulle uit. Hulle sal deurbreek en deur die poort intrek en daardeur uittrek, en hulle koning sal voor hulle uitgaan, en die Here heeltemal vooraan. En dan uit hoofstuk 3 lees ons die verse 9 tot 12. Hoor toch dit, hoofde van die huis van Jakob en overstes van die huis van Israel, julle wat van die reg geafskeu het en al wat reg is verdraai, julle wat Sion bou met bloed en Jerusalem met onreg. Sy hoofde spreek vonnisse uit vir 'n geskenk, en sy priesters gee onderrig vir loon, en sy profete is waarsêers vir geld. Nogtans steun hulle op die Here en sê, is die Here nie in ons midde nie? Geen onheil sal ons wedervaar nie. Daarom sal Sion om julle ontwil soos 'n land omgeploeg, en Jerusalem puinhope word in die tempelberg bosrande. Dan uit hoofstuk 4 gaan ons lees die verse 7 en 10. Dus eers vers 7, dan sal ek die wat kreupel was tot 'n oorblijfsel maak en wat ver verwyder was tot 'n machtige nasie. En die Here sal koning wees oor hulle op die berg Sion van nou af tot in ewigheid. En vers 10, krimp in mekaar en bring voort, o dogter van Sion, soos een wat baar. Want nou sal jy die stad verlaat en op die veld gaan woon, en jy sal in Babel aankom. Daar sal jy gered word, daar sal die Here jou verlos uit die hand van jou vijande. Nou in hoofstuk 5, die eerste twee verse, baie bekende verse, en jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat die heerser in Israel sal wees, en sy uitgang is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Daarom sal hy hulle prys gee, tot op die tyd dat 'n barende gebaar het. Dan sal die oorblijfsel van sy broers saam met die kinders van Israel terugkeer. En dan die heel laaste verse van die profesie, hoofstuk 7, die verse 18 tot 20. Hoofstuk 7 vanaf vers 18. Wie is 'n God soos u, wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblijfsel van sy erfdeel verbygaan? Hy hou toren nie vir ewig vast nie, maar het 'n welbeha in goedertierenheid. Hy sal hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree. Ja, u sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp. U sal trou bewys aan Jakob, goedertierenheid aan Abraham, wat u aan ons vaders met 'n eed beloof het, sedert die dae van die voortyd. Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, laat u koninkryk kom, so bid ons in die onse Vader. Nou, dis 'n bede wat ons baie maklik na die toekoms toe verskuif. Dit kom nog, daar ver in die toekoms, eendag kom die koninkryk, en intussen is al my aandag gerig op my dagelikse lewe, hier en nou. Nou, ons belydenis, Sondag 48 van die Heidelbergse Katechismus, gee 'n uitleg van hierdie woorde, laat u koninkryk kom. En in die uitleg is het baie duidelik dat ons die koninkryk nie kan verskuif na die toekoms nie. Sondag 48 plaas my hele lewe, hier en nou, onder die erns van die bede. Ons lees daar, regeer ons so deur u woord en gees, dat ons hoe langer hoe meer aan u onderwerp, bewaar u kerk en laat het groei. Vernietig die werke van die duivel, elke mag wat teen u opstaan, en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige woord bedink word, totdat, ja, eers dan verskuif die aandag na die toekoms, totdat die volkomenheid van u ryk kom, waarin u alles in almal sal wees. Ons lewe dus alreeds in die koninkryk, broers en susters. En dit het verrykende implikasies. En iemand wat ons vanmiddag alles hiervan kan vertel is die profeet Micha. Die tema van vanavond se preek is soos volg: God daal uit sy paleis om sy koninkryk in die plek van ons koninkrykies te kom stel. God daal uit sy paleis om sy koninkryk in die plek van ons koninkrykies te kom stel. Nou gemeente, is al rukkie gelede, maar ons het intussen na drie skrifprofete gekyk. Ons het gekyk na Jona, Amos en Hosea. En al drie hierdie profete het in die noordelike tienstammeryk opgetree, rofweg in die eerste helfte van die 8ste eeuw voor Christus. Jy kan het sien op die papier wat ek vir jy laat uitdeel het. Sê maar 800 tot 750 voor Christus. Dis wanneer hierdie drie profete, Jona, Amos en Hosea opgetree het. Nou met die profeet Micha verskuif ons nou na die suidelike tienstammeryk. Ergens in die tweede helfte van die 8ste eeuw voor Christus. Dus sê maar tussen 750 en 700 voor Christus. Nou wat belangrik is om raak te sien is dat Micha in sy profesie in die tweestammeryk tot 'n groot mate dieselfde sondes aanspreek as wat Amos en Hosea enkele dekades voor hom in die tienstammeryk aangespreek het. Nou hoeso? Wel, Amos en Hosea profeteer voor die val van die tienstammeryk, voor die val van Samaria, die hoofstad van die tienstammeryk. Dus voordat die tienstammeryk weggevoer word in ballingskap deur die Assyriërs in die jaar 722 voor Christus. Micha profeteer kort nadat die tienstammeryk weggevoer is. En wat gebeur met die wegvoering? Wel, 'n stroom van vlugtelinge vanuit die noorde vlug oor die grens na die tienstammeryk. En ons weet vanuit argeologiese ondersoek dat die getal inwoners in Jerusalem in daardie tyd viervoudig vermeerder het. En saam met hierdie vlugtelinge uit die noorde het ook die sondes van die tienstammeryk in die tweestammeryk ingang gevind. Lees maar Micha 1 vers 9, waar Micha oor die tienstammeryk sê, waarlik, haar wonde is ongeneeslik. Nou, wonde is 'n simbool van die sonde. Haar wonde is ongeneeslik, want dit het gekom tot by Juda. Dit reik tot aan die poort van my volk, tot by Jerusalem. En kyk ook nou hoofstuk 1 vers 13. Dit was die begin van sonde vir die dogter van Sion, dat die oortredinge van Israel in jou gevind is. So die sondes wat in Israel in die tienstammeryk geheers het, en wat uiteindelik tot hulle ballingskap gelei het, het begin oorstroom na die tweestammeryk, en veral na die hoofstad Jerusalem. Dis die gevaar van beïnvloeding, broers en susters, waarvoor ons vandag ook nog deeglik op ons hoede moet wees. Die gevaar dat persone of groepe met wie jy omgaan, jou dalk negatief kan beïnvloed, jou dalk kan aftrek na hulle vlak. Die uitdrukking sê nie vir niet, wie met pik omgaan, word daarmee besmet. Laat ons daarvoor op ons hoede wees. Maar oor watter sondes het dit precies gegaan? Wel, dit sal u vind in daar die gedeeltes in Micha se profesie, wat ek op die preekblad in die drie blokke met oordeel en rede aangedui het. Nou, dit het gegaan oor die volgende sondes, op godsdienstige vlak, het Juda begin om aan die afgode te offer, om deel te neem aan die heidense rituele, om waarsêery en goelery te beoefen, kyk maar na Micha 5 vers 11 tot 13. Op ekonomiese gebied was daar allerlei oneerlikheid en korrupsie wat plaasgevind het. Micha praat onder andere van een valse weegskaal en bedrieglike gewigte, Micha 6 vers 11. In die hele samenleving was daar geweld, leuntaal en bedrog, hoofstuk 6 vers 12. Verder rig Micha sy pyle vooral op die leiers van die volk, die vorste, die regters, die priesters, die profete. Hulle het ryk geword deur hulle gierigheid en diefstal. Hoofstuk 2 vers 2, hulle begeer velde en roof dit. As jy mooi luister en herinner dit ons aan Agab se sonde met die wingerd van Nabot. Dis 'n baie konkrete voorbeeld van hoe die sonde van die 10-stammeryk nou ook onder die leierskap van die 2-stammeryk posgevat het. En in plaas daarvan dat die profete en die priesters, die godsdienstige leiers, God se verteenwoordigers, plaas daarvan dat hulle teen al hierdie valse, korrupte praktyke standpunt ingeneem het, het hulle eerder daaraan deelgeneem. Volgens hoofstuk 3 vers 5 en ook vers 11 was sowel die priesters as die profete slegs bereid om te profeteer en om onderrig te gee as hulle daarvoor betaal word. Met al die korrupsie en bedrog van die kant van die leiers en die rykes is die armes beroof van hulle land en van hulle sekuriteit. In skreiende taal beskryf Micha die leiers en die rykes as diegene wat die vlees van my volk eet en hulle vel van hulle afslag, wat hulle gebeente verbrysel en hulle aan stukke kap soos vleis in 'n pot en soos vleis in 'n pan, Micha 3 vers 3. Die ryk is al hoe ryker geword, armes al hoe armer. Ja, gemeente, die sosiale, godsdienstige, ekonomiese en politieke lewe van Juda was siek. Verskeie keer in Micha se profesie word gepraat van die volk se siekte, se wonde, die roep om genesing. Juda was siek. Want die volk het hulle self oorgegee aan een selfgesentreerde lewe, sonder enige konsiderasie vir God of vir hulle medevolksgenote. En dit het hulle alles bedek met een dun vernislaagie van vroomheid en van godsdienstigheid. Nogtans steun hulle op die Here en sê, is die Here nie in ons midde nie? Geen onheil sal ons wedervaar nie, Micha 3 vers 11. Onder een skyn van godsdienstigheid was die inwoners van Juda elkeen besig om hulle eie koninkrykie te bou. En ek gebruik spesifiek hierdie beskrywing. Die volk was besig om elkeen hulle eie koninkrykies te bou, want dis die onderliggende tema wat ons in Micha se profesie moet raak sien. Dit gaan oor die koninkryk. Reg aan die begin al, bied Micha vir ons hierdie tema aan, wanneer hy God se verskyning op 'n dramatiese wyse beskryf. O volke, luister almal saam. O aarde en sy volheid, let op, sodat die Here getuie teen julle kan wees. Die Here uit sy heilige paleis, daar het ons dit vers 2 van hoofstuk 1. Dis waarmee Micha sy profesie begin. Die koning daal neer uit sy hemelse paleis. En het bring die natuur in beweging. Die berge smelt onder hom en die laagte skeur oop, soos was voor die vuur, soos water wat langs die helling afstroom. En wat kom doen hierdie koning op aarde? Wel, vers 5. Dit is alles vanweë die oortreding van Jakob en vanweer die sondes van die huis van Israel. Hierdie hemelse koning kom konfronteer hom met die sondige aardse koninkrykies wat sy volk besig was om te bou. Dis die stryd wat hom voor ons oë in Micha se profesie afspeel. Hierdie volk het vergeet dat die Here hulle uitverkies het, afgesonder het om sy koninkryk te bevorder. Nie net te bou nie, maar dit ook te wees. Juda, die tweestammeryk tot wie Micha homself rig, was die stam, die lyn waarin die Messias, die groot koning, gebore sou word. Wat 'n genade! Dis waarop die volk hulle moes rig. Dit moes hulle fokus wees. Maar vir die volk was dit nie prioriteit nie. Hulle het gedink dat hulle die Here tevrede kan hou met vroom godsdienstige rituele, met offers van kalvers en ramme en olie. Kyk maar na Micha 6 vers 6 en 7. Dat hulle die Here op die manier tevrede kan hou en naast het ook nog elkeen hulle eie koninkrykie kan bou. En juist daarom klim die Here simbolies van sy hemelse troon af en hy daal na sy volk toe neer. Om het hulle daaroor te twis. Meer nog om het hulle daaroor 'n regstryd te voer. Hoor berge die twis van die Here en onwankelbaar is grondslaaf van die aarde, want die Here het 'n twis met sy volk. En hy sal met Israel 'n regsgeding hou, Micha 6 vers 1 en 2. Onder God se volk kan daar net een koninkryk wees. Syne. En daarom sien ons in Micha se profesie Koninkryk teenoor koninkryk staan. Dis 'n stryd om bestaansreg. Voordat ons verder ons pad deur die profesie van Micha vind, is dit goed om vir 'n oomblik hierby stil te staan, broers en susters. Koninkryk teenoor koninkryk. Koning teenoor koning. Wie is jou koning? En watter koninkryk bou jy? Baie eeuw later sal die Here Jesus vir sy disippels sê, niemand kan twee Here dien nie. Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Dit is nie moontlik om in God se koninkryk te wees en intussen ook jou eie koninkrykie te wil bou nie. Maar is dit nie miskien wat ons dikwels onbewuslik doen nie? Ja, sekere tye reserveer ons vir godsdienstige rituele, ons bid voor en na ete, Sondag gaan ons kerk toe, dalk is daar nog 'n Bybelstudie gedurende die week, maar vir die res, ywer ons vir ons koninkrykie hier op aarde, die gesin, die huis, die tuin, die werk, die sport, die sosiale aktiwiteite, daar is skedules, daar is routines wat ons volg, daar is mikpunte en doelwitte wat ons nastreef, daar is planne vir die besigheid, daar is eksamens en toetse, gevolg deur 'n lang verwagte vakansie, en in dit alles bou ons steen vir steen, dag na dag, tree vir tree, aan ons aardse koninkrykies. My wêreldjie, my plekkie onder die son. En dalk is dit nie baie luxe nie, want onthou, dis nie net die rykes wat aardse koninkryke bou nie, ons almal doen dit. Dalk is dit nie baie luxe nie, maar dis my tuiste, dis my plekkie waarvoor ek hard gewerk het. En dan gaan Jesus in hierdie selfde gedeelte, Matteus 6, dan gaan hy lynreg daarteen in, soek eers die koninkryk van God. Nie my koninkryk, nie God se koninkryk eerste. Dis God se stryd in Micha se tyd. Dis Jesus se oproep in die bergrede. En vervolg Jesus dan, al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Ja, dan mag jy 'n huis hê waarin jy tyd spandeer, en 'n tuin waarin jy graag werk, en dan mag jy die nodige energie spandeer aan jou werk, en jou sport en jou sosiale aktiwiteite. Maar wie kom eerste? Vir watter koninkryk werk jy? En staan al die dinge, jou werk en jou sport en jou skool en jou werk, staan dit alles in diens van God se koninkryk? Dus wat staan sentraal in jou lewe? Ons kan nie twee Here dien nie. Soek daarom allereerst die koninkryk van God. Nou in die profesie van Micha maak die Here dit baie duidelik. Sy koninkryk moet eerste kom. Daar is nie plek vir die volk se eie koninkrykies nie. Hulle dink dalk hulle kan hom gelukkig hou met 'n paar godsdienstige rituele. en dat alles dan goed sal gaan. Geen onheil sal ons wedervaar nie. Micha 3 vers 11. En dan sê die Here in vers 12, net die vers daarna, Sion sal om julle ontwil soos 'n land omgeploeg word en Jerusalem puinhope word in die tempelberg bosrande. Wat beteken dit? Wel, ons het hoofstuk 4 vers 10 gelees, daar word het nog meer konkreet, want nou sal jy die stad verlaat en op die veld gaan woon en jy sal in Babel aankom. Verstommend hoe konkreet die profete is nie waar nie. Nadat die 10 stammeryk nog maar skaars deur die Assiriërs weggevoer is, kondig die Here hier die ballingskap van die 2 stammeryk deur die Babiloniërs aan. Omdat hulle sy koninkryk misbruik het vir hulle eie belange, vir hulle eie koninkrykies. Daarom word die volk as ware uit die koninkryk weggestuur na Babel. Die Here sê as ware, ek het julle hier laat woon om my koninkryk te bou. Maar aangesien julle julle eie koninkrykies bou, uit, verlaat my land. Maar dis nie die einde nie, broers en susters. God se oordeel oor sy volk is juist tot hulle redding. God bou sy koninkryk deur hulle koninkrykies af te breek in die ballingskap in Babel. En kyk dan weer na hoofstuk 4 vers 10. En jy sal in Babel aankom, daar sal jy gered word. Daar sal die Here jou verlos uit die hand van jou vijande. Die ballingskap, daar die ondenkbare ramp, in elk geval in die Joodse oë, waarby Jerusalem en die tempel verwoes is, dis uiteindelik die redding vir die volk. Want daar word hulle gestroop van hulle eie, nietige, mensgemaakte koninkrykies, sodat God se koninkryk kan kom. En hoe gaan die Here dit doen? Wel, die Here gaan vanuit die ballingskap, 'n oorblyfsel van die volk laat terugkeer. Oorblyfsel, 'n res, is 'n baie belangrike begrip in die profete. Die Here maak 'n nuwe begin met 'n oorblyfsel, met 'n res van sy volk. Kyk maar na hoofstuk 2 vers 12. Gewis, ek sal vergader die oorblyfsel van Israel, almal by mekaar bring soos skape in 'n kraal. Hoofstuk 4 vers 7. Dan sal ek die wat kreupel was tot 'n oorblyfsel maak en wat ver verwyder was tot 'n magtige nasie. En ook nog hoofstuk 5 vers 2, dan sal die oorblyfsel van sy broer saam met die kinders van Israel terugkeer. In hierdie oorblyfsel, hierdie klein res, vind ons die begin van God se koninkryk. En wat is interessant in al drie tekste wat ek nou gelees het? Wel, in al drie tekste is daar die oorblyfsel, maar saam met die oorblyfsel gaan ook die koning. Kyk maar hoofstuk 2 vers 13, hulle sal deurbreek en deur die poort intrek en daardeur uittrek en hulle koning sal voor hulle uitgaan en die Here heeltemal vooraan. Hoofstuk 4 vers 7, en die Here sal koning wees oor hulle op die berg Sion van nou af tot in ewigheid. En dan die bekende hoofstuk 5 vers 1, en jy Bethlehem Efrata, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser, 'n koning in Israel sal wees. Sien nie die ballingskap? Die ballingskap beteken uiteindelik redding vir die volk. Gestroop van hulle eie sondige koninkrykies, sal die oorblyfsel versamel word vanuit die ballingskap onder die heerskappy van hulle koning. Ja goed, maar wanneer het daardie koning dan gekom? Want toe Israel uit ballingskap teruggekom het, was daar geen koning nie. Ja, daar was Zerubabel uit die geslag van David, maar hy was nie 'n koning nie. Nee, is reg. Op die punt is het net goed om iets van profesie te verstaan. Soos baie dikwels in die profete word die verskillende fases van vervulling in mekaar geskuif, asof het een en dieselfde gebeurtenis is. Dikwels lê daar honderde jare tussen die vervulling van die verskillende elemente van die profesie, maar dit word vir ons so vertel, asof dit alles op dieselfde tyd vervul word. Ek het op die preekblad 'n prentjie van 'n konsertina gesit, jy kan dit vergelyk met 'n konsertina. Die profete skets vir ons die toekoms soos 'n konsertina wat toe is. Al die elemente van die toekoms lê so naby mekaar. Maar in die realisering daarvan word die konsertina oopgetrek. En dan sien jy dat daar tussen die verskillende fases van die vervulling soms honderde jare kan lê. En so is dit ook hier. Die oorblyfsel word vir ons geskets asof hulle uit die ballingskap gaan terugkeer onder leiding van 'n koning. Maar daar die koning kom eers baie eeue later. Meer as 500 jaar na die terugkeer uit ballingskap word die koning gebore in Bethlehem. Jy, Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees, Jesus Christus, gebore in Bethlehem. Hy is die koning van God se koninkryk. Hy kom breek al ons menslike koninkrykies af. En hy laat ons vir hom lewe in sy koninkryk van vergifnis en goedertierenheid. Dis hoe Micha vir ons die koninkryk beskryf in die heel laaste verse. Wie is 'n God soos u, wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblyfsel van sy volk verbygaan? Hy sal hom ontferm. Ja, hy sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp. Dit gemeente is die hart van die koninkryk waarvan Christus die koning is. Vergifnis, goedertierenheid, genade. En is hierdie werklikheid wat ons menslike koninkrykies afbreek. Is vergifnis, is genade wat maak dat ek nie meer my eie koninkrykie hoef te bou nie. En daarom, wanneer hierdie koning op aarde kom, dan is sy heel eerste woorde, Matteus 4 vers 17, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Bekeer julle van julle eie koninkrykies. Bekeer julle van al die sondes wat met hierdie aardse, mensgemaakte koninkrykies gepaard gaan. Kom in my koninkryk in en leef vir my. Dis Jesus se openingswoorde, Matteus 4 vers 17. Wat doen hy direk daarna? Vers 18 tot 22, dan kies hy die eerste koninkryksburgers, die disippels. En daarna, dan klim hy op die berg, Matteus 5. En dis is wat God eeuwe daarvoor op die Sinaï sy wet gegee het, sy wet aan sy volk, gee Jesus aan sy volgelinge sy koninkrykswet in die bergrede, Matteus 5 tot 7. Dit wat Micha baie kort saamvat in hoofstuk 6 vers 8, hy het jou bekend gemaak, o mens wat goed is, en wat vraag die Here van jou anders is om reg te doen, liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God. Dit kom leer Jesus in die bergrede aan sy disciples as die wet van sy koninkryk. En dan begin ons die kontras sien. In Micha se tyd het die rykes die armes uitgebuit. In Jesus se koninkrykswet hoor ons salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele, Matteus 5 vers 3. En Micha se daar die profete net geprofeteer vir geld. In Jesus se koninkrykswet waarsku hy sy volk teen die valse profete wat in skaapsklere kom en van binne roofsugtige wolwe is, Matteus 7 vers 15. Micha profeteer dat die nasies van hulle swaarde pikke sal smee, van hulle spiese snoeimesse, dat hulle nie meer sal leer om oorlog te voer nie, Micha 4 vers 3. In Jesus se koninkrykswet hoor ons die vervulling daarvan. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word, Matteus 5 vers 9, en as iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander naam toe, Matteus 5 vers 39. En Micha se daar het almal probeer om hulle eie koninkrykies te bou, deur net ryker en ryker te word. Jesus sê, moenie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel. Matteus 6 vers 19 en 20. In Micha se profesie sien ons dat die koning se verskyning die berge laat smelt en die laagtes laat oopskeur, hoofstuk 1 vers 4. Maar in Jesus se bergrede sien ons dat hy die eindste koning die voëls van die hemel en die lelies van die veld versorg en so ook vir jou en vir my. Dis die koninkryk waarbinne ons mag lewe, broers en susters. Dis so anders as die mensgemaakte koninkrykies wat ons om ons heen sien. En die mensgemaakte koninkrykies gaan het net oor myself, net oor my eie belang. En die mensgemaakte koninkrykie doen ek alles wat nodig is om my eie belange te beskerm. Ek baklei, ek byt, ek voer oorlog as het moet. En ek sluit net bondgenootskappe wanneer dit my belange kan bevorder. Dis hoe dit was onder Micha se dae. En daarom is hulle gestraf in die ballingskap. Hulle het soos wat Jesus sy bergrede afsluit, in Matteus 7 vers 26 en 27, hulle huis gebou op die sand, en die reën het geval, en die waterstroom het gekom, en die wind het gewaai, en teen daar die huis aangestorm, en het geval, en sy val was groot. Die ballingskap was 'n geweldige ramp. En so sal het gaan met elkeen wat sy eie koninkrykie bou. En dan help het nie, jy bedekt het met 'n dun vernislaagie van godsdienstigheid, van kerk toe gaan en af en toe bid nie, want nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Matteus 7 vers 21. En gemeente in die koninkryk van Jesus is dinge geheel en al anders. In sy koninkryk hoef ek nie meer vir myself te baklei nie, daar kan ek lewe van sy genade en vergifnis. Genade en vergifnis, dis die rots waarop hierdie koninkryk gebou is. En die reën het geval, die waterstroom het gekom, en die wind het gewaai, en teen hierdie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. Ons is veilig in hierdie koninkryk. Ons is veilig in die genade van die Here. En ons word vrygemaak om vir hierdie koning te lewe, nie meer vir myself nie, vir hom. En dan kan ons, soos wat die koning ons leer in sy koninkrykswet, kan ons vyande lief hê. Ons kan seën die wat ons vervloek. Ons kan goed doen aan die wat ons haat. En ons kan bid vir die wat ons beledig en vervolg, Matteus 5 vers 44. Ons kan liefdadigheid bewys op so 'n manier, dat die linkerhand nie weet wat die regterhand doen nie, Matteus 6 vers 3. Ons kan ons naaste, hulle oortredinge vergewe, Matteus 6 vers 14, en ons hoef ons nie te kwel oor môre nie, want God sorg vir ons, Matteus 7. Gemeente, kom ons volg hierdie koning, ons Here Jesus Christus. Kom ons soek saam na die belange van sy koninkryk. En laat volgens Micha 4 vers 5 al die volke maar wandel in die naam van hulle eie God. Maar ons sal wandel in die naam van die Here onse God vir ewig en altoos. Amen. Ons wil sing van hierdie koning en wat het is om saam met hom te lewe. Ons gaan dit doen uit Psalm 145. 145 en ons sing nou verse 1, 2 en ook vers 4. Kom, laat ons saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, dankie dat u koninkryk gekom het in ons Here Jesus Christus. Dat hy die koning is wat reeds regeer en dat ons burgers mag wees van sy koninkryk. Bewaar ons daarom daarvan dat ons ons eie koninkrykie sal bou. Dat ons hier en daar besig is met godsdienstige rituele, net om ons eie gewete te sus en om u tevrede te hou, maar intussen aan ons eie koninkrykies bou, hier op aarde. En het mag indrukwekkend lyk, groot huise, groot motors, groot bankrekeninge. Maar uiteindelik is dit niks, wanneer die storm van u oordeel kom. Vader, leer ons om in u koninkryk werksaam te wees, trou, gelowig, gehoorsaam. Want Here, onder u heerskappy is dit goed. Daar mag ons ophou om onsself te wil handhaaf. Daar kan ons ophou om te baklei en te stry net vir onsself. Daar mag u reg geskied. En as ons onreg moet ly daarvoor, dan mag dit so wees. Vader, leer ons hierdie houding. Leer ons om dit in die praktyk te bring in die komende week, ook as ons ons werk gaan doen. Maak ons beskeie, nederig en trou in ons werk. Wil u ons bewaar van gevare en ons lei met u gees. Ons bid u dit. In Christus se naam. Amen. Ons wil nou saam ons geloof bely saam met die kerk van alle tye en plekke en ons doen dit met die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis en daarna bly ons staan. Gemeente, normaalweg sal ons op hierdie punt ons gawes aan die Here gegee het. U kan dit doen op die wyse soos dit afgekondig is. Kom ons sing saam ons slotsang, Psalm 145. En ons gaan daarvan sing die vers 7, 8, 10 en ook vers 12. Gemeente, ontvang nog die seën van die Here en gaan na jou huis in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.